كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتاب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعى عسار متريم بتدر خمشة عسار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشعى عسار متريم بتدر خمشة عسار 440 كيلو هيرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت آل هكتوفت parstoday.com/hebrew في تخلو لختوفي لينو ديرخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew uve Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كول دافيد لما زنيم شالوم ظهران ومدخيليم تشدورين ولهيوم شيني أسريم وشمونا بيوني ألبايم أسريم فاخت ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة
بليف حين يعني
من زنيمي كريم شالوم راف أخرى أربع معرخات بخيرات قدوشوت بسخي ها هشمتصوت ها هستا أكوم ها خوك أفجيا بسخويوت ها إزراخ هركفا ممشلا بإسرائيل اتفاريها عدائين قسيم وهم ألوليم لهبارين بخول رجع המחלוקות המהותיות בין חבריה היו מאיימות להתפרץ, עריקים פוטנציאליים היו עלולים למנוע את השבעתה, וגם אחרי השבעתה עורבים לה אתגרים קשים מנסו, שכל אחד מהם הוא מטען נפץ שעלול לרסקה. זו איננה ממשלת החלומות של הישראלים, לא של הימין ולא של השמאל, אבל זו ממשלה שאמורה הייתה לייצג שאיפה ציבורית רחבה לסלק את שלטון הרוע והשחיתות של בנימין נתניהו. זוהי שליחות העולה בחשיבותה על כל אידיאולוגיה וחזון, כי ישראל הגיעה בתקופת נתניהו אל סף אובדן היכולת להחליף את השלטון. מאזינים יקרים, התנועות הפוליטיות ומנהיגיהן שחברו יחד והתעלו מעל לשיקולים אגוסטיים ראו את הסכנה והחליטו להתייצב נגדה. זוהי ממשלת חירום שאם מצליחה היא תוכל להחזיר את הפוליטיקה ואת השיח הציבורי לשפיותם. היא לא תבטל או תעלים את הפערים האידיאולוגיים, אבל היא תאפשר את קיומם בתוך מרחב נקי יותר, שבו יוכלו לפעול יריבים פוליטיים שלא יוגדרו כאויבים או בוגדים. זו ממשלה שבעצם הקמתה נצא חומות הפרדה, רעילות שידחקו את הפלסטינים אל מחוץ לגדר הפוליטית בישראל ואסרו על מגע. קל וחומר שיתוף בין שמאל לימין. יסודות אלה המובנים מאליהם הפכו תחת שלטון נתניהו לחומר בעירה שיקל את החברה בישראל עד שזו חדלה להכיר ולהאמין במציאות אחרת. חברי הממשלה החדשה וראשיה לא בגדו בבוחריהם ולא מכרו את ערכיהם, הם הרחיבו את היריעה ואת הזירה שבהן ערכים אלה יכולים להיות מיוצגים ומשפיעים. על כך הם ראויים לכל התמיכה והגיבוי הציבוריים. היה חיוני שממשלה זאת תצליח כי אין לה אלטרנטיבה. נתניהו מוכן להדליק את כל המזרח התיכון רק כדי להשאיר את שרה בבלפור. עם אלפי קורבנות קורונה מיותרים לא הזיזו לו, עשרות קורבנות הרפיסות שלו מול הממסד החרדי לא מזיזים לו. מבחינתו שישראל והמדינות הסובבות אותה יעלו באש, ובלבד שלא יגיע למקום הראוי לו.
עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. עוזר שר החוץ, יושב ראש המשלחת האיראנית לשיחות וינה, עבאס ערקצ'י, אמר כי השיחות התנהלו עד תום הסוגיות התלויות בין איראן ומדינות 4+1, והגיע הזמן לקבלת ההחלטות הדרושות. עוזר שר החוץ ציין לשיחות עם חברי הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה על ההתפתחויות בשיחות של וינה, וציין כי במהלך השיחות הוקשו הצעות טובות. עוד אמר כי שיחות כאלה חיוניות להגברת הסכמה לאומית. ביחס לתוצאות השיחות על הסכם הגרעין, אמר ערקצ'י כי התקיימו 6 סבבים של שיחות עם מדינות 4+1 והיינו קרובים לסיומן, אבל נותרו סוגיות תלויות שמוצא הדיון לגביהן, ולא נותר אלא לקבל את ההחלטות דרושות, תוך הדגשה כי איראן כבר קיבלה את ההחלטה לאחר נסיגת ארצות הברית מהסכם הגרעין לשמור על ההסכם, לכן הצדדים האחרים נדרשים לקבל את ההחלטות הדרושות כדי להחיות את הסכם הגרעין. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי איראן לא תמסור את הנתונים והצלומים של מצלמות הפיקוח לסבא, והוסיף כי חוק היוזמה האסטרטגית להסרת האמברגו עדיין תקף. חבר מועצת השורה עלי רזה סלימי ציין בישיבת המועצה לחוק היוזמה האסטרטגית להסרת האמברגו שאושר בדיסמבר 2020 כי נתנה ארכה של 4 חודשים לסבא, והארכה הסתיימה מה מחייב להגן על החלטת מועצת השורה. הוא שאל אם המועצה העליונה לביטחון לאומי קיבלה החלטה בהקשר הזה. אז ראש מועצת השורה קליבאף הגיב כי איראן לא תמסור נתונים שנאספו על ידי מצלמות לסבא על פי החוק הזה. ראש סוכנות הגרעין האיראנית עלי אכבר סאלחי אמר כי הסוכנות תגיש הצעות לוועדה הכלכלית בדבר זירוז עבודות הבנייה בשתי תחנות בבושהר. صالحی حسیف کی خسر هممون گارام لی هئتا بی هشلمت هبنیه بشته تخنوت ها انرگیه هشنیه و هشلیشیت بی بو شهر لخین هسوخنو تگیش هت ساوت لبعده هکلکلیت هم ممشلتیت هگده لفتور تبایه صالحی آمارکی هت تخنه میت سرت هیوم 1000 مگاوات و ام هشلمت هبنیه بشته هت تخنوت تخول علیه لشلوشه 1000 مگاوات توخت سیون کی ها عوضات بشته هت تخنوت ها ال هتخیلو لفنه شلوش شانیم و هشلمتان تتصریخ 5 شانیم نصافوت صالحی کاواکی بنیت تخنت انرگیه تتصریخ 8 شانیم اگدیل سپیک ات ها انرگیه و هیوم یش بایوت لشلم لروسیم بگلال هبایوت هکلکلیوت و زه هشپیع ال عوضات هبنیه بی تخنوت هخشمل. دوور هفواده لبتخون لومی بمعجزت هشوره اسلامیت بی ایران ابو الفضل عموی آمار کی خزارت ارتسو تبریت لحسکیم هگرین افشاریت بمکره هسارت ها امبارگو بدگوه لحتبت ایوت شل هشالیخ ها امریکانی لانیانه ایران کی لو یسرو کل هسانکسیوت شهوتلو علی ایران وی هخیعت هسکیم هگرین تلویا بی هفتخت ها انترسیم ها امریکانیم آمار ابو الفضل عموی کی هسیخوت متکیموت بدوار هت نائیم لخزارت ارتسو تبریت لحسکیم آموی هدگیش شیش لیه سیر ات کل سوگه ها امبارگو شی منعو می ایران لیه فیک توالت می هسکیم. مفکیت خیل هیم بد صفاها ایرانی ادمیرال حسین خانزاد آمار کی هم دینیوت هد صفاییت شیل ایران موسیست عال هرتا وی حسیف کی می شی مهرهر عال تکیفا بی ایران آلاو لیه وین شی افسی دیوتر مما شی یرویخ. به محلخ ایشیوه شل همواتسه ها استراتیگیت لیا خسه خود سامار ادمیرال خانزاد که هنو خود ها ایرانیت بیام هایتا که یمت لفنه حکمت مدینوت ربوت کلیل ارتسو تبریت. او دامار که لیام خشیووت ربا مبخینت ایران مبنه 80% می ها گوولوت هم دینوت هشخینوت هم گوولوت یمییم. ما عود لإيران هزدم نيوت بياميم على أف ها إيوميم ها كياميم ما مخييف أوته لشمر على المخانوت بتخونيت لهاجين على أنترسيها خانزاد هدجيش كي هم سموت شل خيل هيام مستر أوت لأوكيانوس هودي هيام ها أدوم عد تعالت سوئت هكده لشمر على تنوات سفينوت هم مسخار وميخالويوت النفط توخ تسیون کی سفینوت خیل هیام لفو بشانه اخرانه 47 سفینوت مسخار و میخالیوت نفت عد لهگاتان لیادهن بی ویتخون. دلک میکتر نخنس لرسوات عزا درخ معوار کرم شلوم زود لآخر ششلتونوت اسرائیل هودیو کی افشرو ها عبارت سولار لتخنت کوخ برتسوا درخ معوار اتصاد نصف اخره اشور لها عبارت دلاکیم لمگزار هبراتی بعزة شی متفشرت مئا سیوم هتوکفانو تا اخرونه عال هرتسوا هتشلوم عال ها عبارت هسولار ایشولم بمتساو تشلیش مهمانا ککتری هخودشی لرتسوات عزة 10 مليون دولار متوخ 30. هنسي هفلسطيني أبو مازن سوخخ أم سر همشباتيم هفلسطيني شي مشمش كروش وعدت هخكيرا لفخينة نسبوت موتوش الهبايل هبوليتي نزار بنات أبو مازن بكيش لهيئيت تسيوم عوضت وعدت هخكيرا روش هفعدة ما سر كي هخكيرا تستيام توخ يومايم كخول هنرأي مدبار به تیخسو تریشونا ملشکت ابو مازن بنوگیا لپرشا. سرها خودس امریکانی انتونی بلینکن هتیخس لبایه فلسطین تی اسرائیلیت بفگیشتو بروما ام سرها خودس شل اسرائیل یعیر لپید بلينكن أمر للابيد كي أرصوت أبريت تومخت بهسكيمة هالنورماليزاتسيا شي خاتمة إسرائيل أم دينوت بمزرخة تيخون أخطسيين كي هم إنام يخوليم لهبوت تخليف لتبول بسوقيا بين إسرائيل لفلسطينم. יושב ראש הקואליציה של ישראל עידית סילמן פנתה לקצין הכנסת ולמשטרה בגין איומים מפורשים על חייה וחיי משפחתה בטלפונים או הודעות טקסט. סלימן מסרה כי האיומים נגדי ונגד משפחתי הם תוצאה של מתקפות מתוכננות וחסרות תקדים מצד חברי האופוזיציה. סימו סוף להסתה המסוכנת הבלתי פוסקת, אמרה יושב ראש הקואליציה של ישראל. מצדו שר החוץ וראש הממשלה החליפי של ישראל יאיר לפיד התייחס בחשבון הטוויטר שלו לאיומים שקיבלה יושב ראש הקואליציה עידית סילמן מימינה ואמר כי זו חציית קו אדום. הוא קרא לחברי האופוזיציה לגנות את ההודעות שקיבלה סילמן נגדה ונגד ילדיה. חילוקי דעות בין אופוזיציה לקואליציה הגיוני ומקובל. ההודעות בטלפון שלה עבירה פלילית מסוכנת, אמר לפיד. כזכור, סילמן פנתה לקצין הכנסת ולמשטרה בנושא. ואמרה תוצאה של מתקפה מתוכננת וחסרת תקדים מצד חברי האופוזיציה. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. נתניהו קבע כמעט מתחילת דרכו לראשות הממשלה את אסטרטגיית הבחירות שלו. זה יהיה השילוש הקדוש של מסרים שלווה אותו בעתיד. שמאלנים, חלשים, מסוכנים לישראל. בבחירות 1999, נתניהו ניסה לשווק את מועמד העבודה אהוד ברק כמי שיקנע למפגעים. אבל ברק הביס את נתניהו בבחירות הישירות לראשות הממשלה. היריבים של נתניהו משתנים, אבל הטקטיקה לחיסולם נשארה קבועה. ולפיכך גם קואליציית השינוי מוגדרת על ידו ממשלת שמאל חלשה ומסוכנת. ראשי הממשלה נפתלי בנט ויאיר לפיד לא נתפסים כדמויות ביטחוניות. לבנט יש רקע צבאי מסוים, אבל נוחות פיזית שברירית. לפיד, שבצעירותו היה מתאגרף חובב ולא מוצלח, רכש את הידע שלו על הצבא בעיתון במחנה. מי אמור לשמש מר ביטחון של הממשלה הזו הוא בני גנץ. הוא היה רמטכ"ל שעבר מסלול קרבי, אבל משום מה, גם כיום, הוא עדיין נתפס יותר כנער פוסטר של הצבא עם דרגות רב אלוף על כתפיו בזכות הופעתו החיצונית, ולא כלוחם עם סכין בין השיניים. ההתנהלות של גנץ במפלגת כחול לבן בראשית הדרך העמיקה את הדימוי הזה. הצטרפותו לממשלת נתניהו יצרה את הרושם של רכיחה פוליטית שנפלה בידיו של מתעלל סדרתי שחוות בה בהנאה ללא הרף. גם כשהתעשת והחל להשיב מלחמה שערה, הוא עדיין עשה זאת בירחמה לאיות מסוימת. בעצומו של המשבר בינו לבין נתניהו, צולם גנץ תופח בדידיות על הכתפות של ביבי. למרות ההתנהלות הבכיינית של אכלו לי, שעתו לי בתחילת דרכה של הממשלה, גנץ הצליח למצב את עצמו כשר טבעי שאפשר לסמוך עליו. השאלה מה יקרה בימים סוערים יותר של אפשרות חידוש הקרבות בעזה, עמות בצפון, פיגועים בגדה המערבית וחתימה על הסכם אפשרי בנושא הגרעין. בעיקר כשברקע ימשיך יושב ראש האופוזיציה נתניהו להתנהג כראש הממשלה בפועל ויפרסם הודעות מדיניות חשובות ולטעון שממשלת השינוי פוגעת בלבת הביטחון. גנץ מבין כנראה את החשיבות של הרמטכ"ל של חשיבות רמטכ"ל שפועל לצדו. הוא פעל להאריך את תקופת שירותו לארבע שנים וגם רמז על אפשרות לשנה חמישית. גנץ לא הסס לשלוח את כוכבי לשיחות בארצות הברית, דבר שנתניהו נמנע לעשות כדי שזה לא יעיב עליו. גנץ לא צריך לחשוש מהאפשרות הזו. הערכת המינוי תרחיק את כוכבי מן הפוליטיקה, אם הוא אכן חותר לכך, גם אם הבחירות הבאות תתקיימנה במועדן בעוד 4.5 שנים, גנץ הרי הבטיח שהוא בא לפוליטיקה ל10 שנים בלבד, ובינתיים יוכל לטפח יורש ראוי. מה שיותר חשוב, הדבר יסייע לו לייצב את המערכת ולשלול מנתניהו את הצדוק היחיד שיכול להחזיר אותו לשלטון. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר החוץ של ישראל יאיר לפיד נועד ברומא עם מקבילו האיטלקי לואיג'י דה מאיו. מוקדם יותר קיים לפיד פגישת עבודה עם שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן, ולאחר מכן עם מקבילו הבחרייני עבדלטיף אל-זייאני. שר המלחמה של ישראל בני גנץ התייחס לבקשתו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי לכנס את הקבינט בנוגע לפינוי מאחז אביתר, ואמר כי מדובר בכניסה לשטח בחסות המבצע האחרון בצורה לא חוקית, ודינו של המקום להתפנות. גנץ הדגיש כי הנושא יטופל באופן רגיש ביותר והנחוש ביותר. הוא פנה לדרעי בבקשה לשתף פעולה, פונה אליך כדמות ממלכתית אוך מנהיג מוערך בציבור, וממליץ כי תפנה את מרצך לקרוא לתושבים לציית להנחיות גורמי האכיפה ולהתפנות מהמקום. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית התייחס לסערה סביב חוק האזרחות שהקואליציה מתקשה להעביר, ולחוק יסוד ההגירה שהוא מציע במקום שגם הליכוד אמץ. חוק האזרחות, שהוא בעצם הוראת שעה, הוא פלסטר מעלה בחורים, אמר רוטמן. אנחנו אמרנו שהחורים גדולים מדי והצענו חוק אחר. מנסור עבאס, שאמר שהחורים קטנים מדי, אמי שישבה איילת שקד עד שעה 3 לפנות הבוקר להגדיל את החורים עם מנסור עבאס על בסיס נייר עבודה שהוכן קודם על ידי אבתיסאם מראענה. על הממשלה אמר רוטמן, זו ממשלה אנטי ציונית הראשונה בתולדות ישראל. יש גורמים בממשלה שהם אנטי ציונים במובהק. البنت عمر مبخينا خوكيت هو روش هممشلا اول اني خوشيف شو هو روش ممشلا لو لجيتيمي آدم شميفير ات هفت خود شلو لبوخريم بتصورة كل كخ جسا ويغونيف كولوت عمر روتمان. سارت هبنیم شیل اسرائیل ایالت شکید هتی خسا لخوک ها ازراخوت و هکنیسه لیسرائیل لفنه ابتیخاتی شیوت هممشله هشوائید وی امرا کی خوک ها ازراخوت یعله لهتصبع کلشونو بلی شنوییم و انی متصپا میها اوبزیتسیا لهشتتف لدواره ها خوک ها هگیرا لو یا خول لشنوت ات ها خوک لو بتوخن امهم لو روتسيم لازريخ فلسطينيين بميادي هم تصريخيم لهتسبيع بعد شجرير اسرائيل بارصوت هبريت وواوم جلعاد اردان سوخخ عم روش هممشلا هي اسرائيلي نفتالي بنت وفكيش لسيام التفكيدو كشجرير اسرائيل بارصوت هبريت مياد ام منوي شجرير خاداش وما صار كي بخل مكره لو يمشيخ بالتفكيد لاخر خودش نوفمبر. هپرکلیتوت شل اسرائیل بکشه رخت زمان اگده لحویر خوماریم خداشیم شنت بسو با تلفون هنیاد و و میل شل منکال والا لشعبار ایلان یشوع ها اید هم مرکزی بتیک 4000 بمشباتو شل یوشف روش ها اوبوزیتسیا بنیامین نتنیاهو. بناصف هپرکلیتوت بکشه لکبواکی بدیون هکاوو هبا بخمشا بیولی یا اید منکال مسراد هتکشورت لشعبار آوی برگر. عاد كان مازنی میکریم صوف شد دورین و لهیوم نشوف له پاگش مخار به اتو موعد عد از کلتوف لخم ال هتراوت کان کول داوید.